Так, бажаєте відповісти на якісь запитання?
Ну, дещо мені там важко, або я не можу коментувати, бо стосовно плану трансформації, якщо почати з кінця, я обов'язково передам колегам і профільному заступнику, щоб... У мене немає, я його фізично теж не бачив, якщо ви запитуєте мене. Ну, дивіться, я ж скажу, я не займаюся формально політичними питаннями, да. Тому я бачив, скажу вам чесно, я бачив, коли це формувалося, тобто це були такі one-pager презентації. Я бачив те, що стосувалося енергетики і ще буквально пару питань. Але в фінальній презентації не мав такої приємності побачити. Ну, наскільки... Ірина Володимирівна, наскільки мені відомо, цей план зараз є вже в дорученні уряду міністерством профільним. Просто МЗС... Ну, я точно знаю, що МЗС в реалізації цього плану не бере участі, тому що цей план, він секторально розподілений за напрямками от, енергетика, безпека і так далі. І там... Ну, пошукаємо тут разом і да, знайду. Те, що стосується Кримської платформи, я обов'язково передам і міністру. Чесно, не знаю, як воно формувалося, як сталося. Тому
колеги, давайте переходити до прийняття рішень. Так, пролунало декілька важливих рішень, пропозицій, точніше, від Ірини Володимирівни, Олени Вікторівни і Григорія Михайловича. Ви також так пропозиціями. А, давайте тоді, Ірина Володимирівна, почнемо з вашої пропозиції, так? Спільна. Так, добре. Дякую. Голосувати за це не треба. Тобто, так, мабуть. Добре. Тоді пропозиція від Олени Вікторівни стосовно 100 тисяч, якщо не помиляюсь.
Це потреби, це стенд, це матеріали всі, ось саме для цього треку. В межах. А?
Як правило, посольство не забезпечує участь. Як правило, в виставках це має бути кабіном визначений посіб.
Це в Лугану. Я маю на увазі, що в Швейцарії. Да, може у вас є...
Вот.
Ми можемо звернутися до Держіна з проханням розглянути питання участі України, визначити відповідального і виділити фінансування. Це...
Якщо дозволите, можна я...
Колеги, Олександр Сергійович, будь ласка.
Шановні народні депутати, якщо ми говоримо про підтримку вами, да, цієї додаткової потреби і звернення, повірте, в рамках збільшення фінансування за бюджетною програмою, яка включає іміджові заходи, куди може бути включений, в тому числі проведення конференції, інвестфоруму і так далі, ми доручимо нашому посольству спокійно це забезпечити, да, у разі, якщо у нас буде просто більше фінансування на ті заходи, які передбачені планом. Тобто включити це в план і профінансувати ми зможемо, да, за умови.
В цьому сенсі пропозиція така. Ми да. Можемо, оскільки ця конференція з питань реформ Швейцарії в липні 2022 року, я пропоную, що в такий розумний час на одному з засідань комітету розглянути питання про підготовку до проведення конференції з питань реформ Лугано. От, і тоді ми могли підготувати рішення, яке було комплексно, враховувало вашу пропозицію. Тоді структурно, з точки зору виконання цього, це було б найбільше.
Так, але ж бюджет ми маємо включити до програми зараз. Тому я направлю відповідний лист до вас.
Так, давайте.
Ну,
пропозицію, якщо раптом ви не врахували. В попередні роки дуже такий soft power працювала культурна дипломатія. Наші режисери їздили по країнам і презентували фільми для політиків, які організовували посольство. Це «Хайтерма», «Додому», ну такі те, що «Кіберги». Ви, я просто, чи була включені такі, може, заходи? Вони є, да? Тобто вони... Зверніть, якщо можна, увагу, тому що, наприклад, наші колеги балтійські, вони дуже зацікавлені в таких, через такі заходи залучати, тому що говорять, що російська пропаганда, особливо в балтійських країнах, дуже сильно працює. Мені здається, що це така хороша історія, і наші режисери точно будуть готові до цього долучитися. Тим більше питання Криму в рамках Кримської платформи, воно взагалі дуже лягає.
Це є... Я сам проводив в Румунії, коли був посол, і покази фільмів, в принципі, так, в серії, такий той самий Донбас, і так далі. Тобто це, причому, популярність всього цього достатньо велика, і попит є, і її купає.
Так. Дякую, колеги. Можемо переходити до наступного питання. Олександре Сергійовичу, дуже вам дякую. Будемо боротися разом для того, щоб реалізувати те, що запланували. Дякую вам дуже. До побачення. Друге питання. Переходимо до розгляду другого питання про проект закону про ратифікацію рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки. Я прошу до слова заступника міністра оборони Олександра Миколаєвича Поліщука. Будь ласка.
Дякую, пане голово. Добрий день, шановні члени комітету. Радий дуже всіх вас бачити. І з вашого дозволу хочу запропонувати вам деяку інформацію по ратифікацію цієї угоди. Як ви знаєте, законопроект розроблено відповідно до статті 9 Закону України про міжнародні договори з метою виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки, вчиненої 16 жовтня минулого року в місті Стамбул. Прийняття зазначеного законопроекту дозволить ратифікувати цю військову угоду і створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва за 21 напрямом. В тому числі хочу звернути увагу, що це обмін персоналом для підвищення кваліфікації та навчання у військово-навчальних закладах. По суті, ратифікація потрібна для того, щоб забезпечити безкоштовне навчання турецьких військових у наших військово-навчальних закладах. Я хочу вам привести такий приклад. У нас в Турецькій Республіці навчається 80 людей безкоштовно. З Туреччини у нас навчається 2 чоловіки, але ми заставляємо платити їх за це навчання, що не зовсім справедливо. І тому через ратифікацію цієї угоди це дозволить уникнути такої ситуації. Державними органами, уповноваженими за реалізацію угоди, є від української сторони Міноборони, а від турецької сторони Міністерство національної оборони Турецької Республіки. Реалізація цієї угоди не потребує додаткових витрат з державного бюджету України, і тому я дуже прошу вас підтримати цей законопроект і за можливості запропонувати Верховній Раді розглянути його за основу, прийняти його за основу та в цілому, оскільки він достатньо технічний, і не розносити це на декілька читань. Дякую.
Так, дякую. Колеги, запитання будуть? Ні? Тоді давайте голосувати. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді ухвалити? Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді ухвалити цей закон про ратифікацію рамкової угоди? Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно. Дуже вам дякую, Олександре Миколаєвичу. І переходимо до третього питання порядку денного про проєкт закону про ратифікацію угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. І я прошу до слова заступника міністра енергетики Максима Олександровича Немчинова. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Дозвольте вам надати на розгляд, представити на розгляд комітету проект закону України про ратифікацію угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Хочу сказати, що під час засідання асамблеї вкладників фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, яке відбулось 22 листопада 2019 року у місті Лондон, прийнято рішення про продовження діяльності фонду на наступні 10 років до 2029 року. Цей фонд діє з 2010 року. Хочу наголосити на цьому. Для продовження участі України у фонді на доручення президента України Володимира Зеленського 23 липня 2020 року вчинено угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. З метою виконання вимог Закону України про міжнародні договори України, Міністерство енергетики розробило законопроект про ратифікацію згаданої угоди та згідно вимог подало на розгляд Офісу Президента України для представлення його Верховній Раді України. Підписання угоди передбачає внесок до фонду у сумі 10 мільйонів євро протягом 5 років рівними частинами по 2 мільйони євро, починаючи з поточного 2021 року. Затримка у ратифікації угоди унеможливлює передбачення коштів у державному бюджеті та дотримання зобов'язань, взятих Україною в рамках зазначеної угоди. Продовження участі у фонді E5P дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги для реалізації проєктів з підвищення енергоефективності та поліпшення екологічної ситуації, результатом якої має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів. Також варто зазначити, що участь України в попередній фазі фонду, це з 2010 по 2019, при сплаті внеску в розмірі 10 мільйонів євро, дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 мільйонів євро. Шановні народні депутати, велике прохання підтримати проєкт закону.
Дуже вам дякую. Колеги, будуть запитання? Будь ласка, Григорій Михайлович.
Зараз я підписував установчі документи в 9-му році, в листопаді, в Стокгольмі разом з комісаром Феррера Вальмером, міністром з питань розвитку Гунілою Карлсон, цього E5P фонду. І у мене два запитання. Перше запитання. Наскільки я знаю, основною, і Україна була єдиною країною, яка доєдналася, потім інші країни Східного партнерства лише з часом. Головною проблемою було те, що муніципалітети, оскільки це розраховано на муніципальні програми, були не в змозі відповідні проекти розробляти і подавати донорам або відповідним інституціям для їх вчасного схвалення. Питання, чи існує ця проблема зараз, чи її вдалося таки вирішити. І друге питання, чому причина затримки відповідної ратифікації цієї угоди і пізнього подання, тому що згідно з бюджетним процесом, фактично, це навіть в кращому випадку фінансування можливо лише з 23-го року, так я розумію. Цього, можливо, я чомусь помиляюся. Принаймні, якщо уважно почитати висновок в бюджетному комітеті і посилання на статтю бюджетного кодексу, до цього висновку можна прийти. Чи не означає це в такому випадку, що з огляду на якісь причини, бажано їх знати, Україна втратить ці два роки для того, щоб відповідно проводити роботи по енергоефективності на муніципальному рівні?
Дуже дякую, за запитання. Якщо дозволите, я спочатку на перше надам відповідь, потім на друге. Стосовно проблем, які були у місцевих органів влади щодо розробки цих проєктів, дійсно, на початку це було. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Дуже довго ми починали цей процес. Я сам коли працював ще не в органах влади, намагався в цей, ну, скористатися цією можливістю. Це дійсно було складно, але на сьогодні цей фонд передбачає не тільки фінансування проєктів, але й надання технічної допомоги. Тобто і підготовка проєктів так само можна залучати технічну допомогу для підготовки цих проєктів. На сьогодні вже такої проблеми, як такої, немає. І про це свідчить те, що в нас 22 проєкти місцевими органами влади, такі як, там, умовно кажучи, Чернівці, Кременчук, Луцьк, Горішні Плавні, вони на сьогодні реалізуються. Тому, ну, можливо, для когось цей, хто вперше йде цим шляхом, можливо, це дійсно складно. Але коли ти перший раз пройшов, потім, ну, набагато простіше цим користуватися. Це що стосується першого питання. Друге питання, ну, я б не хотів там жалітись стосовно того, що там були там об'єктивні або суб'єктивні в нас причини затягування розробки цього законопроекту, але хочу сказати, що якщо він буде ратифікований Верховною Радою найближчим часом, то вже в цьому році ми продовжимо сплачувати внески, в 2021 році. Ми це передбачаємо, що навіть в 2021 році через зміни до бюджету Міненерго сплатить внески. І в 2022 так само з Мінфіном попередньо ми на цю тему розмовляли. Тобто програма і наша участь у фонді не припиниться. Тому що в нас є діючі проєкти, які на сьогодні так само фінансуються з цього фонду. Дякую.
Хотілося б почути, я розумію те, що ви сказали, який вихід це потім десь вносити зміни до бюджету, які будуть затверджені. Зараз це не можна вже передбачити згідно з обмеженнями, які має бюджетний кодекс і бюджетний календар. І, тобто, це знову через зміни до бюджету. Але чому вчасно, хтось може сказати, все це не було зроблено, що це було враховано під час розробки подання бюджету до Верховної Ради?
Ну, я вам так скажу, ви чудово знаєте, що у нас достатньо тривалий час міністерство було без міністра, фактично без керівника. Дуже багато було виконуючих обов'язків, і завжди, коли приходив новий, тобто процес починався знову, це бюрократичні процедури, тому що і регламент на той час потребував по новій погоджувати, це ж законопроект розроблявся міністерством, його треба було погодити із центральними органами виконавчої влади. Тобто ця процедура в нас постійно починалася знов. Тому, на жаль, така причина теж, ну, я не хотів її озвучувати, але це така об'єктивна причина. Дякую.
Дякую. Ще будуть запитання? Ні? Пропозиція. Тоді давайте переходимо до голосування, колеги. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді ухвалити закон про ратифікацію угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля? Хто за цю пропозицію? Одноголосно теж. Дуже вам дякую. До побачення. І ми переходимо до передостаннього питання. Так, про проєкт закону про ратифікацію гарантійної угоди проєкт розвитку акціонерного товариства «Укрпошта. Логістична мережа та сільське відділення між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». Я прошу до слова заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Анатолія Віталійовича Комірного. Будь ласка.
Добрий день, шановний Олександр Олександрович, шановні народні депутати. Стосовно цієї ратифікації, з боку міністерства ми підтримуємо цей законопроект, і законопроектом пропонується виділення 63 мільйонів євро на два проекти. Це логістичний центр і це інший проект, сільське відділення. На сьогодні та інфраструктура, яка є в «Укрпошті», вона наразі не відповідає тим потребам, які є на сьогодні. Постійний розвиток і електронної комерції, яка стрімко розвивається в Україні, робить для нас такі челенджі з доставки, оперативної доставки і гарантійної доставки посилок. Але на сьогодні ми знаємо, да, що навіть в Києві головний центр у нас знаходиться біля вокзалу, і у кожному великому місті такі логістичні центри знаходяться у самісінькому центрі, що не дозволяє працювати ані вночі, і побудова таких застарілих логістичних центрів, багатоповерхових, вони не дають змоги ефективно та швидко розподіляти товари і доставляти посилки, поштові відправлення. Тому народився проєкт з побудови логістичних центрів, 7 логістичних центрів. Наразі, якщо ми кажемо про ЄБРР, тут у нас в проєкті 3 логістичних центри. Ще 4 будуть за кредитною умовою з Європейським інвестиційним банком. А також проєкт, який наразі дуже покращить життя людей в селах, там, де мешкають менше 1000 осіб, це пересувні сільські відділення. Це закупівля більше 1800 автомобілів, в яких будуть їздити постійно 3 людини. Це водій-експедитор, це керівник поштового відділення, да, і поштар саме. Коли вони приїздять в село, там є місце для оренди, яке виділяє ОТГ. Керівник поштового відділення залишається для того, щоб люди могли підійти і отримати свої якісь послуги поштові. А в цей самий час поштар з водієм-експедитором проїздять по селу і надають послуги або фінансові, або ж доставку ліків, продуктів, те, що конче потрібно людям, які знаходяться там на селі. Тому я прошу підтримати вас цей проект. Це дуже дійсно такий якісний поштовх дасть розвитку Укрпошти. Дякую.
Дуже вам дякую. Колеги, запитання будуть чи ні? Тоді можна ставити на голосування, так? Хто за те, щоб підтримати цей проект закону і рекомендувати Верховній Раді ухвалити закон про ратифікацію гарантійної угоди проекту розвитку акціонерного товариства «Укрпошта», логістична мережа та сільське відділення між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Хто за цю пропозицію? Одноголосно? Ні, ні. А хто проти? І хто утримався? Так. Дякую. Тоді рішення прийнято.
Дякую вам.
Дуже вам дякую. До побачення. Колеги, у нас залишається Різне, але в Різному, я так розумію, нічого немає. Так? Тоді можна офіційно завершити наше засідання. Дуже вам дякую. Дуже дякую. До побачення.